Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Članovi Evropskog parlamenta Kacin i Kukan od Srbije traže oslobađanje kosovskog Albanca uhapšenog na Končulju. Uhapšena je još jedna osoba zbog paljenja američke ambasade 2008. Zamenik ambasadora SAD očekuje hapšenja svih učesnika. 13 godina od nerasvetljenog ubistva Slavka Ćuruvije, novinarska udruženja zahtevaju otkrivanje ubica i nalogodavaca. 40 radnika građevinskog preduzeća Ratko Mitrović štrajkuje glađu tražeći zaostale zarade. Indoneziju pogodio snažan zemljotres. U 28 zemalja izdato upozorenje na tsunami. Nakon sunčanog prepodneva, tokom dana na oblačenje, uveče moguća kiša. Temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto su bile potrebne 4 godine da počnu hapšenja odgovornih za paljenje ambasada u Beogradu. Kriminolog Dobrivoj Radovanović.
3 godine je proteklo od paljenja ambasade zbog toga što u Srbiji huligani nisu prosto rečeno ljudi koji se bave nasiljem i kriminalom, nego su instrument pojedinih političkih partija.
U centru Beograda pojavili su se plakati s provokativnim sadržajem "Iseljavam Rome iz vaše kraja". Marko Vasiljević iz regionalnog centra za manjine kaže da to nije još jedan rasistički ispad, već društveno angažovan performans jedne osobe koja želi da ostane anonimna.
Mi pretpostavljamo da je bila ideja, da kažem, tog nekog gerilskog angažovanog umetničkog aktivizma, jeste da se skrene pažnja na neke aktualne teme u društvu, a tako što će se javnost šokirati i provocirati sa ovakvim oglasima.
Čućete i koliko je interesovanje za obuku na radu na računaru u jednom beogradskom domu za stare.
Ušla sam prvo u Twitter moga sina, pa sam onda pokrenula malo političare, malo Vuka Taškovića, malo Dačića, da vidim šta oni rade, šta pišu, kako ljudi reaguju na njih, i onda da vidim šta se događa od vesti.
Vi ste baš aktivni.
Ja.
Slede vesti Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana Eduard Kukan i Jelko Kacin izrazili su u pismu premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću zabrinutost zbog hapšenja kosovskog Albanca Hasana Abazija 28. marta na prelazu Končulj i tražili njegovo oslobađanje. Prema oceni Kukana i Kacina, ljudski život i individualne slobode ne smeju doći u opasnost usled političkih razmirica Srbije i Kosova. Dodaje se da držanje Abazije u pritvoru izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu nezavisnosti državnih institucija i vladavine prava u Srbiji. Kosovski vicepremijer Hajreddin Kuče izjavio je da neće biti dijaloga o severu Kosova sa Beogradom, već samo sa tamošnjim stanovništvom. Kuče je rekao i da je to potpuno odvojen proces koji je van tehničkog dijaloga koji se vodi posredstvom Evropske unije. Policija je uhapsila još jednu osobu u Novom Sadu zbog paljenja američke ambasade februara 2008. Kako se navodi, uhapšeni pripada navijačkoj grupi Firma. Policija je prethodno u akcijama u Beogradu, Novom Sadu i Inđiji uhapsila 9 osoba. Ambasada SAD u Srbiji pozdravlja efikasno i delotvorno hapšenje osumnjičenih za paljenje zgrade ambasade i očekuje da će biti uhapšeni svi izgrednici, izjavio je zamenik ambasadora Lee Litzenberger. On je rekao da je hapšenje rezultat dugotrajnih napora i saradnje vlada SAD i Srbije, Saveta za nacionalnu bezbednost, predsjedništva, Ministarstva pravde i policije. Novinarska udruženja su polaganjem venaca na spomen obeležje Slavku Ćuruviji obeležila 13 godina od još nerasvetljenog ubistva tog novinara i vlasnika lista Dnevni telegraf. Nakon polaganja venaca ponovo je zatraženo da se otkriju ubice i nalogodavci ubistva Ćuruvije, ubijenog na današnji dan 1999. u pasažu zgrade u kojoj je stanovao. Oko 40 radnika građevinskog preduzeća Ratko Mitrović započeli su jutros štrajk glađu u upravnoj zgradi tražeći da im vlasnik isplati zaostale zarade i doprinose iz 2009. Predsjednik samostalnog sindikata Predrag Radović je rekao da je isplata dugovanja ključni zahtjev i da će se tek po ispunjenju tih zahtjeva radnici razići.
Radnici štrajkuju iz razloga zato što nismo mogli da ostvarimo naše ciljeve od strane poslodavca koji nam ostao dužan.
zarade iz 2010. godine isplaćene poreze doprinose poslovnog fonda PIO, zarade iz januara, februara i marta ove godine. Po čoveku dugo je preko 100.000 dinara.
Vlasnik preduzeća Dragoljub Pantić odgovara međutim da je štrajk nezakonit, da je sindikat nepostojeći i da štrajkači ometaju zaposlene u upravnoj zgradi. Studenti Univerziteta umetnosti u Beogradu povukli su se i prekinuli blokadu saobraćaja u Karađorđevoj ulici nakon što im je prema rečima predstavnika studenata Miloša Kuvekalovića policija zapretila hapšenjem. Nezadovoljni što najbolji studenti nisu oslobođeni plaćanja školarine, tokom dana su blokirali ulaz na sve tri fakultetske zgrade u gradu. Kuvekalović je rekao da bi studenti u ovim trenucima trebalo da se sastanu sa predstavnicima Ministarstva prosvete i dekanima fakulteta primenjenih i likovnih umetnosti. I vesti iz sveta, snažan zemljotres jačine 8,9 stepeni po Richteru pogodio Indoneziju, nakon čega je izdato upozorenje na tsunami u 28 zemalja. Epicentar zemljotresa bio je ispod mora, nedaleko od provincije Aceh na ostrvu Sumatra, teško pogođenom katastrofalnim zemljotresom i tsunamijem 2004. Izveštač BBC iz Džakarte javlja da je potres trajao 5 minuta, kao i da je kontakt sa ljudima koji žive u najugroženijem području trenutno nemoguć. Prema izveštajima lokalnih medija, stanovništvo iz predostrožnosti krenulo da se premešta dalje od obale. Severnokorejski tehničari upumpavaju gorivo u raketu UNH-3, koja će najranije sutra, a najkasnije za 5 dana, poneti osmatrački satelit u orbitu, rečeno je u komandi Svemirske agencije Severne Koreje. SAD, Velika Britanija, Japan i druge zemlje traže od Severne Koreje da otkaže lansiranje, tvrdeći da će Pjongjang time prekršiti rezoluciju UN-a kojom se Severnoj Koreji zabranjuju nuklearne aktivnosti i lansiranje balističkih raketa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
4 godine posle velikih nereda u Beogradu koji su usledili nakon mitinga povodom proglašenja nezavisnosti Kosova, policija je krenula u hapšenja odgovornih za paljenje ambasade SAD. U nekoliko gradova uhapšeno je 9 od 14 osumnjičenih počinilaca, uglavnom pripadnika navijačkih grupa. Iako je nasilje usledilo posle zapaljivih govora na mitingu Kosovo i Srbija, koji je organizovao tadašnji državni vrh na čelu s Vojislavom Koštunicom, a policija se povukla pred naletom huligana, njihova odgovornost se ne ispituje. Kriminolog Dobrivoje Radovanović podsjeća da se navijačke i ekstremističke grupe nisu same organizovale.
Huligani nisu prosto rečeno ljudi koji se bave nasiljem i kriminalom, nego su instrument pojedinih političkih partija. Ono što se desilo pre 4 godine i desilo se zapravo za vreme jednog političkog mitinga. Na tom mitingu govornici su jasno dali znak da se napadnu te ambasade. Činjenica da se policija povukla, posledica je toga da su policijski rukovodici također političari i da su bili saglasni sa tim jer su pripadili istim političkim partijama kao i oni ljudi koji su organizovali miting.
Rekao je Dobrivoje Radovanović, a podsjećamo sada kako je to izgledalo u sumrak 21. februara 2008. u centru Beograda. Slušajte Vojislava Koštunicu, tada još radikala Tomislava Nikolića i reditelja Emira Kusturicu.
Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo? I što se budu moćnici sveta više zalagali za tu laž? Reč je data. I nju je čuo čitav svet. Kosovo je Srbija.
Ti iz Amerike i iz Evropske unije. Gurnuli se Albance sa Kosova u veliku neizvestnost koji će ne i košta. Srbi su na Kosovu spalili punktove.
Gdje su domaći miševi?
Polite!
Iako iz tužilaštva najavljuju da slede hapšenje inspiratora, Nenad Prokić iz opozicione LDP, koja je tada jedina jasno označila organizatore mitinga kao krivce za nerede, uveren je da oni neće odgovarati.
Republičke javne tužiteljke i republički javni tužioci su uvek najavljivali tako nešto, ali do toga nikada nije došlo. To je jedan jak znak da naše društvo nije ozdravilo, da njime vitlaju neke skrivene snage koje su 20 godina, o njima ne znamo ništa, a jako dobro osjećamo da postoje. Dok se to ne bude promenilo, dok ne budemo naučili da se drugačije odnosimo prema onome što su problemi koji nas uništavaju, mislim da nećemo moći da napravimo korak ka srećnijem društvu.
Iako iz ambasade SAD danas pozdravljaju hapšenje odgovornih, u saopštenju se ističe i da je važno da se kazne ne samo počinioci, već, kako navode, i oni u vlasti koji su pre 4 godine naredili ili na drugi način podržali nečuveno kršenje domaćeg i međunarodnog zakona. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović upozorava da na rasvetljavanje političke pozadine nereda predstavlja ozbiljnu smetnju u bilateralnim odnosima Srbije i Amerike.
Ono što je sasvim sigurno je da se Sjedinjene Američke Države neće zadovoljiti hapšenjem samo onih koji su incidentima i huliganstvu direktno učestvovali, već će tražiti da se ta čitava priča dublje ispita, odnosno da se na adekvatan način kazne i oni koji su učestvovali u tome kao nalogodavci. No, vidjet ćemo koliko je u ovom trenutku vlast koja je u odlasku spremna da napravi jedan takav iskorak i da pored počinioca uprepresuni one koji su takvu akciju organizovali i naredili.
Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tekuća izborna kampanja donela je i jedan novi, ne svakidašnji fenomen. Za razliku od ranijih izbora, sada su gotovo svi partijski lideri pohrlili ka selu u plastenike i štale. Izborna obećanja daju se među rasadom, paprikama, kravama, cvećem pa i bumbarima, a njihova borba za glasove već je postala i predmet viceva. Koliko im poljoprivredni proizvođači veruju da su zainteresovani za njihov posao, proveravala je naša Novka Ilić na Užičkoj pijaci.
Šarena laža, eto. Poljoprivrednik od toga nema ništa. On treba dobar zakon i dobar propis da napravi, pa ćemo se mi snaći bez njihove posete.
To je stvarno sramota. Gde su bili 4 godine?
Niko nije ušao dok nisu došli izbori, da vide i seljaka i uopšte narod. Sada kad su izbori, oni su se setili da treba i plastenik i da bi ih neko glasao. Zloupotrebljava i seljaka.
Pa ja ne znam, ja i slabo prinećujem, kod mene ih nema nikako.
Ali vidite ih na televiziji?
Slabo ih posmatram, da Boga milom. Razočaran sam u njih dobro, pa ih mnogo ne obožavam.
To samo rade pred izbore, znači nikad više. Nego se rasmižu kao mravi pred izbore.
Ovakvi kao da se za ovu kampanju nikad nije bilo te ulaske u štale i u plastanike i to. Verovatno da je velika borba za vlasti. Svi se bore samo za tu stolicu. Niko nas neće vidjeti posle toga.
Da li oni znaju kako vi živite od proizvodnje crnog luka, cvekle, krompira i prodaje?
Garantovano da ne znaju.
Kažu građani, poljoprivrednici, a oni koji predvode svoje stranke na izbornim listama ipak su neumorni. Najčešće se slikaju upravo u plastenicima i štalama, prednjače Boris Tadić, Tomislav Nikolić i Mlađan Dinkić.
Gdje su ti bumbari, majko?
Ajde, sad ćemo pokazati.
Pustite bumbare da vidite.
Ko mi uspijemo da podignemo selo, podigli smo i gradove. Jer život u selu postao nepodnošljiv, jer nema šta zaraditi. Ustaje ujutro, leže uveče. Kad sabere godinu, ništa mu nije ostalo.
Predlažemo da nova vlada udvostruči budžet za poljoprivredu i obezbedi povrtarima sredstva da kupe moderne sisteme za grejanje plastenika na biogorivo, također da mogu da kupe sisteme za navodnjavanje kap po kap.
Proizvodnja cveća također je poljoprivreda i to je jedna visoko sofisticirana i visokotehnološka proizvodnja. Ja sam potpuno impresioniran. Stvarno želim da vam čestitam i da ohrabrimo i druge ljude u Srbiji da krenu u ovakvu proizvodnju.
Reditelj Stevan Filipović u svemu ovome vidi populistički pristup približavanja biračima.
Pa ja imam neki unikatan način borbe protiv predizborne kampanje, to je da ne gledam televiziju. Vidio sam jednom neki jedan kadar Tadića u štali i to je bilo onako dosta duhovito, a zapravo čini mi se reč o toj već dobro oprobanoj tradiciji, počevši od onog selo Gorija Baba Cvečešlja, negde populističkog nekog pokušaja da se približi tome kako u stvari marketinške agencije zamišljaju to s srpsko selo. Pa nisam očekivao ništa ozbiljnije zato što u principu znam da nemaju šta da ponudi. U pitanju dosta prazna demagogija i ako ne postoji ništa ispod toga, onda vrlo teško to može negdje da se definiše u nekoj kampanji. Tako da uglavnom su, meni se čine kao kontraproduktivni.
Kada su poljoprivrednici nedavno na traktorima krenuli u Beograd da se vlastima požale na tegobe svog posla, ta ista vlast ih je policijom zaustavila na prilazima prestonici. Ekonomski novinar i kolumnista danas Ruža Ćirković kaže da su se političari u ovoj trci za glasove do neukusa bacili na poljoprivredu.
Pošto je za prethodnih 10 godina Srbija potpuno dezindustrializowana, dakle njena privreda je gotovo upropašćena, sem tog dela koji se naziva poljoprivreda, pa sad ispada da je Srbiji ostalo jedino da se bavi poljoprivredom, pošto mi nemamo more i ne znam da li imamo baš velike mogućnosti za turizam. I onda političari ne mogu da se reklamiraju onim što su propastili, nego onim što još funkcioniše. A poljoprivreda manje više funkcioniše sama od sebe.
Kaže ekonomska novinarka Ruža Ćirković. Slušate program Radija Slobodna Evropa. U polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Članovi Evropskog parlamenta Kacin i Kukan od Srbije traže oslobađanje kosovskog Albanca uhapšenog na Končulju. Uhapšena je još jedna osoba zbog paljenja američke ambasade 2008. Zamenik ambasadora SAD očekuje hapšenja svih učesnika. 13 godina od nerasvetljenog ubistva Slavka Ćuruvije, novinarska udruženja zahtevaju otkrivanje ubica i nalogodavaca. 40 radnika građevinskog preduzeća Ratko Mitrović štrajkuje glađu tražeći za ostale zarade. Indoneziju pogodio snažan zemljotres u 28 zemalja, izdato upozorenje na tsunami.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici novinarskih udruženja danas su položili venac na mestu gde je pre 13 godina u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija i još jednom od vlasti zatražili da kazni odgovorne za taj zločin. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da je to obaveza sadašnje vlasti koja je još pre 12 godina obećala da će ovaj slučaj rasvetliti.
Otkrivanje ubica Slavka Ćuruvije predstavlja zavet nove Srbije koja ne sme nikada da zaboravi vremena u kojima je država ubijala svoje građane, a tajne službe bile kontrolori naših života. Za to vreme nikada ne bi zaboravilo, vlast je obavezna da pokaže malo političke volje i odlučnosti i zaviri u mračne odaje Miloševićevog režima, jer bez raščišćavanja tih veza između tajnih služba i državnog aparata neće biti ni istine o ubistvu Slavka Ćuruvije.
Novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik lista Dnevni telegraf, ubijen je 11. aprila 99. u centru Beograda. Napadači su u njega ispalili 17 metaka. Tom prilikom s njim je bila Branka Prpa, koja 13 godina kasnije za naš program kaže da je za to što se slučaj još nije pomerio s mrtve tačke odgovorna država.
Ako se ništa ne rešava, a zašto su nadležne državne institucije koje su između ostalog i odgovorne za to ubistvo u vreme Miloševića, to znači da te državne institucije se fakat nisu promenile. Ta pitanja se prosto jednostavno ignorišu. I tako 13 godina u stvari ne radi se ništa i cela stvar se zapravo gurnula po tepih i čeka se uvek da prođe ovakve godišnjice da opet sve krene bez talasanja javnosti.
Novinar Miloš Vasić istovremeno ocenjuje da ubistvo Slavka Ćuruvije ne može biti rasvetljeno sve dok u državnoj bezbednosti, sadašnjoj bezbednosno-informativnoj agenciji, rade ljudi iz vremena Slobodana Miloševića.
To je suština problema, da vrana vrani oči ne vadi. Čitav donji radni nivo državne bezbednosti je ostao. I oni sigurno neće jedan drugome nameštati bilo šta.
Kada će se otkriti ubistvo?
Jednoga dana hoće. Pa pretpostavljam, zavisi od biološkog obnavljanja državne bezbednosti, odnosno bijanja.
Karikaturista Predrag Koraksić Koraks, koji se aktivno suprotstavljao režimu 90-ih, veruje da se uz jasnu volju može razvetliti i ubistvo Slavka Ćuruvije.
Ako su ovi ljudi koji su naravno izvršili tu egzekuciju da su navodno likvidirani, zna se gde su oni radili, kojim je bio nalogodavac, šta je sa onim belim Audijem koji je ovde prošao, koji je kontrolisao šta se ovde dešava. To sve može da se otkrije. Ja imam utisak da se SPS-u sada u ovom trenutku kada su pred izborima, to u stvari ne radi. A i ne radi im se sve vreme, jer to je, kako da kažem, kod njih se nalaze ti tragovi.
U slučaju ubistva Ćuruvije, za koje se sumnja da su ga počinili pripadnici državne bezbednosti, pokrenut je predkrivični postupak u kome je saslušano više od 100 svedoka, među kojima i ljudi iz DBA i MUPA, ali bez rezultata. Ranijih godina spekulisalo se i da je kao nalogodavac na listi osumnjičenih i Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Usred protesta građana Resnika zbog pripreme još jednog preseljenja Roma iz nehigijenskih naselja u Beogradu na rubove grada u kontejnerski smeštaj, ovoga puta iz Belvila na Novom Beogradu u njihovo susedstvo, pojavili su se plakati u centru Beograda s provokativnim sadržajem "Iseljavam Rome iz vašeg kraja". Mediji su to preneli uz osudu još jednog rasističkog izgreda uperenog protiv Roma. Saznajemo međutim da se ipak ne radi o rasističkom ispadu. Marko Vasiljević iz regionalnog centra za manjine.
Mi samo pretpostavljamo da se radi o jednom umetničkom projektu. Mi smo ove plakate videli, u stvari ove nalepnice slikali još prošle godine ovo vreme. Ima različitih nalepnica koje ne targetiraju samo pitanje iseljavanja Roma, već i neke druge aktuelne teme. Ono što mi pretpostavljamo da je bila ideja, da kažem, tog nekog gerilskog angažovanog umetničkog aktivizma, jeste da se skrene pažnja na neke aktuelne teme u društvu, a tako što će se javnost šokirati i provocirati sa ovakvim oglasima.
Da se radi o društveno angažovanom projektu svedoči i plakat na kome piše "Zakopavam, otkopavam i premeštam pojedinačne i masovne grobnice". Radio Slobodna Evropa saznaje da se radi o pojedincu koji se na taj način obraća javnosti i koji želi da ostane anoniman. Vraćamo se na problem s našim sugrađanima Romima, da li u Srbiji postoji izraženi rasizam prema njima, kao što na to ukazuju sve češći ekscesi i šta ga indukuje, pitamo Vasiljevića povodom incidenata u Resniku.
I nikom zapravo otvoreno neće reći da se radi o nekakvim rasističkim motivima. Međutim, to ipak ne znači da se ne radi o rasizmu. Ono što su zapravo efekti tih protesta i ono što je njihova motivacija ima, kako da kažem, tu nekakvu rasističku konotaciju. To je s jedne strane, a s druge strane političari također svojim postupcima snose izuzetno veliku odgovornost za ovakvo postupanje građana. Sećate se onog pisma, to jest odgovora Dragana Đilasa na pismo belgijskog gradonačelnika u kome on nudi belgijskom gradonačelniku koji se založio za poštovanje prava Roma kada je reč o pravu na stanovanje, u kome Đilas nudi da deportuje Rome i Romkinje u Belgiju. Dakle, takva vrsta gestova na neki način ohrabruje ovo što se danas događa, a što imamo prilike da vidimo u Resniku.
Problem sa specifičnom populacijom Roma, koji žive najčešće u uslovima ispod svakog civilizacijskog minimuma i za siromašnu državu kakva je Srbija, zahteva plansko rešavanje, korak po korak. Jedan od takvih problema su takozvani pravno nevidljivi Romi. Reč je o onim građanima koji nisu upisani u matičnu knjigu rođenih, nemaju matični broj, ni prebivalište, pa ni lična dokumenta. Pravno ne postoje. Nevladine organizacije su pokušale da pomognu državi da taj problem reši. Aleksandar Gajin, koordinator koalicije protiv diskriminacije.
Propis koji je trebalo da reši ovo pitanje pravno nevidljivih Roma je propis koji je posle 5 godina aktivne kampanje u zemlji napokon dostavljen Skupštini Srbije na usvajanje. Pre mjesec, dva dana Skupština Srbije nije želela, odbila je da se izjašnjava o tom predlogu zakona, iako su postojale svi uslovi da taj zakon bude usvojen. I mi i dalje nemamo zakon koji obezbeđuje upis u matične knjige pravno nevidljivim Romima, kojih je naravno, prirodno je to očekivati, svakim danom, jel? Sve više deca se rađaju, ostaju neupisana u matične knjige i naš problem se uvećava. E to je ono što je zaista poražavajući, što govori o jednom stepenu sistemske diskriminacije u odnosu na ta lica koja se može imenovati i na mnogo ozbiljniji način nego što se imenuje sada.
Aleksandar Gajin iz Koalicije protiv diskriminacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu i zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan izjavio je da je iz Damaska dobio uveravanja o poštovanju prekida vatre. On je dodao da bi se od sutra ujutru stanje na terenu moglo poboljšati ako sve strane odluče da poštuju njegov plan. Priredila Sabina Čabravdić.
Na čemu Kofi Annan temelji svoj optimizam nije do kraja jasno s obzirom na činjenicu da je najmanje 100 ljudi ubijeno u posljednjim granatiranjima Homsa i drugim vojnim akcijama kojeg su Bašarove snage preduzele u noći s utorka na srijedu. Annan je na preskonferenciji u Teheranu saopštio kako je u kontaktu sa vladom u Damasku i da mu je pojašnjeno kako oni zamišljaju svoje buduće korake. Ako svako od njih bude poštivao prekid vatre, već poslije podne možemo vidjeti poboljšanje na terenu. Prema planu Ujedinjenih naroda i Arapske lige, sirijska bi vlada trebala povući vojnike i teško naoružanje iz gradova i sela. Svi oblici nasilja moraju biti zaustavljeni na svim stranama. Sljedeći korak trebali bi biti razgovori o političkom rješenju. No i nakon što je rok produžen, obećanja nisu ispoštovana. Zvanični se Damask za nastavak bombardovanja i pojačano nasilje pravda nedostatkom garancija da će i opozicija prekinuti vatru. Glavne opozicione snage, Slobodna sirijska vojska, poduprle su plan, ali su naglasili kako se neće prestati boriti sve dok to vlada ne učini. Više je nego jasno da obje strane stoje na svojim pozicijama i da je u pitanju politički ćorsokak. Prema vijestima koje stižu sa terena, tokom protekle noći poginulo je 100 ljudi. Teški borbeni avioni prelijetali su Damask, a granatiranje je prijavljeno u Homsu i južnoj pokrajini Dera. Sve informacije poslali su aktivisti, tako da ne mogu biti provjerene u nezavisnim izvorima. Ujedinjeni narodi tvrde da je u pobuni protiv predsjednika Bašara al-Asada u nešto više od godinu dana poginulo ili ubijeno više od 9000 ljudi. Sirijska vlada priznaje nešto manje od 4000.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu ima 370.000 penzionera. Treće doba za mnoge je velika nevolja jer su penzije male, a bolest i usamljenost loši saveznici. Međutim, u jednom beogradskom domu penzionera na opštini Stari Grad od danas se koriste računari za kontakte sa rođacima, ali se prati društveni pa i politički život. Kako najstariji sugrađani, od kojih su neki zašli u devetu deceniju života, provode vreme i koriste nove tehnologije, zabeležio je Radovan Borović.
Igramo domino.
Broj na broj.
Evo ti za duplo pet.
Evo duplo pet. Sjedi.
Čime se sve zanimate ovdje u domu penzionera?
Remi, domine, ne ljuti se, ne, pikado, ne ljuti se čoveče. Lepo, lepo je.
Da vam kažem, ja suviše malo vremena imam. Prvo moju unuku gledam, imam majku 102 godine koja mi je nepokretna i u to u svakom slučaju ugrabim vreme da dođem ovdje u klubu da se družim.
Kakav je život penzionera u Beogradu u Srbiji?
Sadržajan. Ko želi da mu bude sadržajan, sadržajan, ima da se ode, ima dosta besplatnih akcija.
Na koliko bude dnevno ovdje ljudi?
Pa baš ih bude dosta, negdje oko 100.
Družite se, šta im spremate za ručak, večer, doručak?
Ručak dobijamo, a ovaj posluženje je tu kafa, čaj.
Kakve su cene? Kafa, sok?
Kafa 5 dinara, mala, velika, ovaj 10.
Mi dolazimo dva put nedeljno klub radimo, radimo nešto, pravimo neke ukrase, svašta radimo.
Kako se snalazite na internetu?
Odlično. Mene su sinovi naučili pre 20 godina je da radi. Ušla sam prvo u Twitter moga sina da vidim šta on to radi, pa sam onda pokrenula malo političare, malo Vuka Draškovića, malo Dačića da vidim šta oni rade, šta pišu, kako ljudi reaguju na njih i onda da vidim šta se događa od vesti.
Vi ste baš aktivni.
Ja. ovisnik.
Da vam kažem, penzije su jako male, pa onako razvlači se, ali uglavnom se može...
Šta da vam kažem, nije nam lako, ali valjda ćemo se nekako izući. Samo da bude mira, da bude sloge, pa će biti fino. Baka se nada tome.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Članovi Evropskog parlamenta Kacin i Kukan od Srbije traže oslobađanje kosovskog Albanca uhapšenog na Končulju. Uhapšena je još jedna osoba zbog paljenja američke ambasade 2008. Zamenik ambasadora SAD očekuje hapšenja svih učesnika. 13 godina od nerasvetljenog ubistva Slavka Ćuruvije, novinarska udruženja zahtevaju otkrivanje ubica i nalogodavaca. 40 radnika građevinskog preduzeća Ratko Mitrović štrajkuje glađu, tražeći za ostale zarade. Indoneziju pogodio snažan zemljotres, u 28 zemalja izdato upozorenje na tsunami. Nakon sunčanog prepodneva tokom dana na oblačenje, uveče moguća kiša, temperatura do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.